Ry rainay any an-danitra misaotra anao zahay no nitombontsoa izay anananay ny amin'ny fiangonana eto ambanin'ity tafiti amin'ity tolakandro ity indray mba handreny tenin'andriamanitra sy hahita ny voninahitry jesosy kristy tompo. Eo ambany fiandrasana lehibe zahay ray ary mivavaka izay mba handraisanao anay amin'ity tolakandro ity sy hananja ny ezakay izay napetraka ay mba ho tonga nompo anao. Da ino fanatsirairay izay eto fantatray fa reo zavatra tsara dia ireo izay sarotra azo noho izany dia mivavaka izay mba noho ny fahafoizantenan'izy ireo tsy hisy olona ray ho tavela ka tsy ho sitrana amin'ity tolakandro ity. Vonjeo ny very ary raiso hoan'ny tenanao ny voninahitra mangataka amin'ny anaran'i jesosy kristy zahay, amen. Afaka mipetraka ianareo. Ny tafo fanisontsika no somary manao an'ilay izy ho sarotra renesitra aminareo. Tsy haka afa-tsy kely fotsiny sika mba iresahana aminareo ary avy eo dia andeha avy hatrany eo amin'ny laharam-bavaka sika satria izany nanokanantsika n'ity tolakandro ity dia ny vavaka ho an'ny marary. Ary akehitriny dia tiako ny ilazanyity. Tsy fantatra hoe ovinany mba hanynakasitrahako miaraka tamin'ny vondron'olona ray no nakasitrahako an'ity vondrony eto ity. Nahafinaritra marina tokoa nareo miteny tamin'ny rahalahy Johnson na voateo hoe tsy fantatra hoe ovinany mba nakasitrahako fivoriana ray tsaratsara kokoa fa naharay mahafinaritra tahaka an'izany no eo anivonareo olona sy finoana. Tiako ny ijanony eto mandritry ny eo amin'ny ray volana eo mba hahafahantsika hifankahalala marina tokoa. Mazana saika amin'ny fotoana hifankahalalanareo amin'izay fotoana izay ny fotoana tsy maintsy ilazanareo hoe veloma ary mandeha any ho any. Tsy fantatra hoe izy io polisy kely eo ivelany eo io mitsangana ao ivelany eo anatin'ny orana rehetra io tsy misatroka miezaka mitarika an'io fifamoivozana io. Raha misy olona mahafantatra azy dia isaoro manokana izy ho a sitrakareo ve teneniko aminareo nanao asaray tena tsara izy. Dia isaotra n'ilay lehilahy zay tonga teto aka nanadio an'ity toeranyity ary nanamboatra azy ho an'ity mba hahafahan'ity fivorianity isy eto androany. Teneniko aminareo ny fokony olona dia tokony hanome voninahitra ho an'ireo lehilahy manana an'izany herim-po zany izay anao an'izany. Manome voninahitra lehibe anareo anoho ny olona izay hivoaka amin'ny andro ray tahakan'izao. Ny ankamaroan'ny olona dia hijanona any an-trano. Za mankasitraka ny herim-ponareo a. Ary nareo mitsangany eto vonjy ho fahasarotana rehetra izao mipetraka ao ambanin'ity tafo ity zara raha afaka mandrehan'izay miseho kanefa nanapa-kevitra ny hijanona na ahoana na ahoana. Zany no herim-po. Za tiako izany mieritreritra n'ity hirity foana. Tsy maintsy hoentina mody any an-trano a. Eo ambony fandriam-piadanana feno voninkazo ve a? Nefa ireo hafa dia niady mba hahazona an'ilay loka ary ny sosa nandalo an'ireo ranomasina niosony ra. Ia, sarotra. Nitory teny andray andro vo tsy elakory izay tany Afrika Atsimo izay nanorana mafy tamin'ny fotoan'ny orambe. Andro ireo vehivavaka nipetraka traizatraiza fotsiny ary nitsotsorika ny volon'izy ireo. Nipetraka nanitry ny andro manontory tao anatin'ny orana io. Tsy mbola nahita fivoriany fanasitranana tahaka an'izany mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Tany Meksiko votselakory izay tsaroko anytsangana tany nitory teny rehefa avy tahaka an'izao ny orana tao amin'ilay kianjan'ombola tany. Nandritra ny andro manontolo ary teo ireo olonireo tamin'ny sivy ora tamin'io marainy io nipetraka tao anatin'ny orana. Ary vehivavy iray niaraka tamin'ny zazakely maty ray teny an-tsandrina. Ilay zazakely dia maty ny alina talohan'io ary nandry ny enjana ilay zazakely teny an-tsandrina. Efa nizara karatra fangatahm-bavaka ny lehilahy ray ary efa nizara azy rehetra ireo. Tsy nisy karatra fangatahm-bavaka intsony. Na velana izy ireo nidina tamin'ny tady ray atao ambadika ilay kianja mba hiditra tao amin'ilay kianja tahaka an'izao. Ary nyazakazaka nanatona aby ny hoy izy hoe dada tsy fantatro izay ataoko. Hoy izy hoe manana mpampiditra olona 10,000 mitsangana eo. Ary firy mahafantatra ny Jacques Moore. Ny ankamaroanareo dia mahafantatra ny Jacques Moore eto heveriko. Miaraka tamiko izy. Ary misy vehivavy kely ray eo izy izay manana zazakely ray izay maty. Maty any keo maraina. Teo amin'ny sivy oro izany tamin'io arivo io. Maty tao amin'ny biraon'ny dokotera tamin'io maraina io. Ary hoy izy dino entina ao amin'ny laharana io zazakely maty io. Hoy izy tsy manana karatra intsony ary manana an'ilay laharana voalahatra. Hoy izy tsy fantatro ary avy ny vatravatra mafy mihitsy ny orana mitsangana tao anatin'izany fotsiny. Orana mangatsika nijery teo ary ireo vehivavy meksikana kely ireo nivono miantona nidina kotsa fotsiny lena teo ambanin'ireo jiry ireo ary zarinareo raha afaka nahita manerana tena nanorana mafy ny andro. Eny ny ah hoe eny hoy izy tsy afaka miazona azy a. Hoy izy zahay manana mpampiditra olona 10,000 zay. Hoy izy miakatra eo an-tampony izy ireo mihitsy izy ary manana an'io zazakely maty io. Hoia hoe eny raha lamoro nahoany ianao ny tsy midina ka mivavaka ho azy. Ary nitory teo amin'ny 10 minitra teo eo a iveriko zavatra ray. Dia hoia hoe nahoany ianao ny tsy mandeha mivavaka ho azy hoy a satria tsy ho fantany hoe iza na iza na iza nisy mpandahateny maro. Hoia hoe tsy fantany hoe iza mandehany ianao mivavaka ho an'ilay zazakely ary hahafa-po azy zany. Hoy izy hoe eny ary raha labranambo nanomboka niala teo amin'ny lapy azo izy. Ary nisy atotanakanjo tonta ray teo avo tahaka an'izao hatrany amin'ny angamba 20 na 30 yarja. Nahazo ny fahitany ny lehilahy jambaray ny ariva talohan'io ary noho izany dia lina marina tokoa izy ireo katôlika 500. Hoa noho izany dia nanomboka nitory teny a hoia hoe araka nefa nylazaiko ny finoana no fi Nijeria, nitsangana teo anoloko ary nisy zazakely meksikana ray, tare mainty kely, akanjo nify kely, tsy nisy nify, namiratra fotsiny, akanjo nify kely tahaka an'izany, dia nieritreritra hoe tsy maintsy ho io zazakely io zany. Hoia hoe andraso ray minitra rahalamory, teneno lay ramatoa kely hitondra an'ilay zazakely eto. Noho izany dia nisokafan'izy ireo ilay efitra. Tsy nisy karatra fankatambava. Tsy tokony ho tafiditra marina tokoa izy saingy naharitra izy. Zany no ilainareo. Noho izany dia nety miakatra ilay zazakely. Hoia hoe ray any an-danitra, mazava ho azy tsy mandika ny vavaka izy ireo. Hoia hoe tsy fantatro na ity ilay zazakely na tsy nahita an'ilay zazakely fotsiny a. Fa raha izany no izy dia nifanajanao an'io vehivavy manao an'io fahafohizanteny io zany. Napetraka teo ambonin'io botifotsy kely manga io ny tanako ary ilay vatana kely enjana saiky zao ny alava miantona teo an-tsandran'ilay vehivavy ary namoaka ikika ray ilay zazakely ary nanomboka nandaka tamin'ny tampony nikika tena mafy arak'izay vitany. Ilay zazakely dia ankehitriny dia nandohalika ilay ramatoa kely ary nanomboka nirokoraka hoe padre dia midika hoe mopera fantatrareo nanana vakana izy teny an-tanany. Hoia hoe tsy ilaina io. Ary hoy aho tamin'ny rahalahy Espinosa mpitory teny pantekotista ray, maro everiko fa mahafantatra azy anareo. Ia, rahalahy Espinosa, hoy aho hoe ankehitriny aza manoratra ianao hoe maty io zazakely io, tsy fantatro ny zavatra tokana hitako dia io teo io fahitana io. Hoia hoe mampanarapy mpiazakazaka ray manaraka an'io vehivavy io dia avelao izy andeha ary avelao ny dokotera no sony fanambarana rainy amin'izany. Ary ny Christian Businessmen's Voice no namoaka an'ilay fanambarana vo tsy ela mihitsy hoe nijoro vavolombelona ilay dokotera hoe matiny ny aretina avokavoka roa ilay zazakely tao ambyrony tamin'io marainy io tamin'ny sivyora latsaka fefany. Ary ty dia tamin'ny folora tamin'io alina io namerina tamin'ny ainy ray ny tompo jesosy noho ny fanfozantena ray. Ankehitriny tena mariny zany, andriamanitra any an-danitra ny mahafantatra fa mariny zany fanambarana vo marina n'ilay dokotera. Eo an-tanan'ny Christian Businessmen ilay fanambarana ankehitriny izay Demos Sakariana no fitale iraisam-pirenena. Izy no manana an'ilay fanambarana voasoni an'ilay dokotera hoe matin'ny aretina avokavoka roa ilay zazakely tamin'io marainy io ary tamin'ny folora tamin'io alina io dia lasa vela ilay zazakely noho ny finonony reny ray izay naharitra na ho an'izany. Mariny izany. Tahaka an'ilay vehivavy sonemita kely mihitsy izay naharitra mba ho tonga teo amin'ny Eli. Tahaka an'ilay grika mihitsy, ilay vehivavy sirofenisiana izay naharitra mba ho tonga teo amin'i Jesosy. Fantany fananana zanaka vavitratra ny andro be izy kanefa tsy jiosy ray akory azy izy, tsy hoan'ny olono ilay fifoazana. Ary av eo rehefa tonga izy dia nanatona azy izy hoy izy hoe tsy mety amiko ny makamofonjazaka manome azy hoan'ny alika, miantso azy hoe alika ray. Hoy izy hoe zany ny fahamarinana tompo. Hitanareo ve hoe ahoana no anambaran'ny tena finonany teny ho ny fahamarinana? Fahamarinana tompo, saingy ireo alika dia manaiky ny hihinana an'ireo sombotsombony eo ambany latabatry ny tompony. Hoy izy hoe noho izany teny izany dia sitrana ny zanaka ao. Ary tahaka an'izany ihany no nahazony azy satria naharitra izy. Misaotra anareo betsaka tokoa ry sakaizany tompo, hitany tsirairay avy ireo mpitendry zava-maneno ranambavy any ireny neto sy ireo sakaizako rehetra. Hitako eto fa maro amin'ireo sakaizako ny tonga ho an'ity fivoriny ity. Hitako androany raha lasy ranambavy evany sa tsy fantatro na mba afaka mandreha izy na tsy. Avy any Macon izy ireo Georgia, ranambavy any ireny neto ary izy rehetraireo avy any Memphis Tennessee. Ary rahalahy Palmeros, ranambavy Palmeros ireo sakaizany. Ary rahalahy Parnel sakaizako mpitory teny eo. Mahita azy ireo mipetraka manodidina eto fotsiny ankehitriny an'ireo sakaiza manokana. Rahalahy Jaity eto avy any Georgia ihany ko ny sakaizany. Ary mankasitraka tokoa izay manana anareo rehetra eto sy ny finoanareo ary ny fahatokianareo. Ny sasany amin'ireo olona ireo dia mamily fiaratra any Jeffersonville mihitsy, Indiana isaky ny alahajy itoriko teny any tonga mba hiainy fotsiny. Noho izany dia teny aniko aminareo fa tsy mendrika ny olona tahaka an'izany zao tontolo zao araka ny hevitra. Izany ny hevitra an'izany. Nareo olona eto firaisana lehibe ray an'i Kristy isika, mino azy isika. Ary ankehitriny dia tsy ho fivoriana ray ilay izy raha tsy naka minitra vitsy amakina ny teny ary mampita fanehokevitra vitsivitsy. Satria raha mahatoky nareo mba hipetraka eto manitry ny ela tahaka an'izany dia tiako ny ho tena mahatoky amin'izany. Mba maky ny soratra sy hampita fanehokevitra ray na roa fotsiny ary av eo dia anomboka ny laharambavaka isika. Ankehitriny dia amaky avao amin'ny soratra androany avao amin'ny marika ny toko fahaenina ambin'ny folo mandritra ny fotoana fohy fotsiny mba hisintona foto-kevitra ray avy amin'ity anomboka amin'ny andiny fahaefatra ambin'ny folo aho. Ary rehefa nanometsiny azy ireo izy tamin'ny raika ambin'ny folo, niseho tamin'ny raika ambin'ny folo raha nipetraka teo amin'ny sakafo ary nanometsiny azy ireo noho ny tsy finono sy ny hamafiny fony satria tsy ninono ireo izay efa nahita azy rehefa nitsangana izy. Hoy izy tamin'izy ireo hoe mandeha anareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zarovy ankehitriny, zao tontolo rehetra izao ity filazantsara ity amin'ny olombelona rehetra. Ny sasany milaza fa nitsahatra niaraka tamin'ireo apôstôly izany. Laza izy eto fa ny fanirahan'ny farany ho an'ilay fiangonana dia izao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra. Ary zao ny famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Aiza? Zao tontolo rehetra izao amin'ny olombelona rehetra. Raisinaoty, eo no hanomezany an'izany ho an'ilay fiangonana. Asehoy aho hoe taiza nanesorana an'izany. Zao tontolo rehetra izao. zay mino no vonjena zay tsy mino no eloina ary zao famantarany zao no anaraka an'ireo zay mino androka de voly amin'ny anarako izy ireo hiteny ny fiteny vaovao izy ireo andray mena rany izy ireo raha misotro zava-mahafaty izy ireo de tsy hampaninno zany andratra azy ireo ametraka ny tanany eo amin'ny rany izy ireo de ho sitrany ireny noho izany rehefa avy nyteny tamin'izy ireo ny tompo dia nampiakarina ho any an-danitra izy ka nipetraka eo ankavanan'andriamanitra de lasa izy ireo mitory eny tontolo eny ny tompo niara-ny asa tamin'izy ireo nanamarina ny teny tamin'ireo famantarana nanaraka amen ankehitriny mino an'io soratra io ny fahamarinana alohan'ny anadinoko azy dia nyteny tamiko ny zanako lah vao teo raha mato kely ray sy nivadiny avany araka ny sasa dia nanendy mofo maminy tsingery taona nahanterahana ray ho aka nanome ahany izany maro aminareo no nanome ahakaratra sy ny sisa tsy mbola nanam-potoana ijerena kory aza misaotra anareo betsaka tokoa andriamanitra hitahanareo ary manantena hafa anareo dia manana ny isika rehetra dia andany tsingery taona nahanterahana ray mandrakizay any zay ipetrahantsika ary za de mila ray alina taona miaraka amin'ny tsirairay avy aminareo mipetraka sy miresaka fotsiny ary tsy anam-potoana firy sika iresahana noho nyresahantsika fo misika nanompo zany ny fahamarinana ankehitriny de misaotra anareo any amin'izay rehetra nataonareo ankehitriny mandritry ny folo minitra eo fotsiny na dimy ambin'ny folo farafahabetsany angamba raha sitrapon'ny tompo mba hampita fa nyokohevitra vitsivitsy fotsiny tiako ny lazan'izao hoe mahatoky afa ny fehtse-poko mitarika mba ho tonga nareo pastera izay mahatsapo voatarika anohana ho tonga izay manome avaravarana misokatra ray nareo olona dia nahatoko mba ho tonga ary jesosy dia tsy hidiso fa niseho tamintsika izy isan'andro tamin'ny famantaran'ny ora izay iainantsika ary mahatoky afa ny fitsanganany mandrakizay vatana mandrakizay sy ny fanatrehany noho ny taonanareo ho ti azy sy anompo azy mihoatra noho izay hany nataonareo teo amin'ny fiainanareo rehetra mba hikasa ho amponareo ny iaina mahatoky aminy ary iaina akaiky kokoa tsaratsara kokoa nandre tantara ray ihany ray mandeha zay nytenenina tamiko mikasika ny hoe rehefa nanana an'ireo andevo izy ireo teto tany atsimo nivarotro azy ireo teny an-tsena izy ireo taloha sy ny sisa tahaka nataon'izy ireo tamin'ny andron'ireo andevo izy ireo ireo boersa noho napiditra azy ireo teto tany jamaika ailaina avy eo ireo olona teto nampidiry ny atsokosoko izy ireo ary nividy azy ireo andevo izy ireo zay ara-dalàna tamin'izany andro zany ary nandalo izy ireo ka nividy azy ireo ary nahita andevo vaventy tsara izy ireo nahoana izy ireo dia nampanaraka an'io andevo goavana vaventy io tamin'ny vehivavy vaventy ray izy ireo anao lehilahy ray tsaratsara kokoa zany zany no antony mahatonga azy ireo ho tompon-dakan'izao tontolo izao amin'izao andro izao ao amin'ireo zavatra ao amin'ny adiny izy ireo nanana fampanarana ray fotsiny izy ireo tahaka ny biby fiompo sy ny sisa fa av eo dia nahita mpividy ray isika indray mandeha nandalo mpanera ray mba hividy teny amin'ny toeram-pambolena izay nanananaizy ireo teo amin'ny andevo zato teo ary ireo andevo ireo dia nalahelo izy ireo tsy maintsy nikaravasy azy ireo izy ireo mba hanao azy ireo hiasa satria lavitry ny trano izy ireo nampidirina tsokosoko izy ireo nysamborina ny babona ary nentina tsokosoko ary tsy maintsy nikaravasy azy ireo izy ireo mba hanao azy ireo hiasa satria kivy izy ireo lavitry ny trano izy ireo tsy ahitan'ny papa sy mama intsony mihitsy izy ireo tsy ahitany vadina ny zanany mihitsy izy ireo raharaha ray mampalahelo zany ary ty mpanery ty indray andro dia nandany teo amin'ny toeram-pambolena ray nanao hoe andeha firy no anananao hoy izy eo amin'nyzato eo hoy izy dinio izy ireo dia nandeha teo izy ary nahamarika azy ireo ahoana fa izy rehetra dia fa lela tanora anankiray tsy nila nikaravasy azy izy ireo mbotsina ny tratra miakatra ny sokany dia eo amin'ny teboka mihitsy ary noho izany la mpanera lay mpividy dia nilaza tamin'ilay tompony hoy izy hoe ono a te hividy an'io andeva io a hoy izy hoe o tsia tsy amidy izy hoy izy hoe eny hoy izy io andeva io ve izy ve ny sefo eo amin'ny sisa amin'izy ireo hoy izy hoe tsia tsia tsy sefo ra izy hoy izy afa ve no mahananao azy hoy izy tsia mihinanao anatin'ny lakozi eo izy rehetra miaraka andevo ray fotsiny izy hoy izy inona ny manao azy ho tena hafa amin'ireo hafa hoy izy hoe efa ela be any nanontany ny tenako hoe inona ny nanao azy ho afa fa ndray andro dia hitako any an-tanindrazana izay niavian' izy ireo afrika dia nyrainy ny mpanjaka n'ilay foko kanefa satria vahiny ray dia fantany fa zanaka lahyny mpanjaka ray izy ary mihetsika tahaka ny anankiray izy o inona ny tokony ataon'izany amintsika na dia vahiny azy sika na dia ao anatin'ny tontolo maizina ray amin'ny tsifinoana azy sika sy alahelo sy aretina ary fahafatesana dia ndao sika mbola hietsika tahaka ny zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra zanaka lahy zanaka avy nilay mpanjaka sika tokony hanovany toetsaintsika izany ny zavatra rehetra tsy mampanina izay sisy amin'izao tontolo izao tsy maintsy miaro an'ireo zoan'andriamanitra sika mahatsiaro sika fa tsy hitranontsika ity tsy avy amin'ity firenenyity sika tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity sika nanteraka ny fanan'andriamanitra sika izay any ambony nandeha ny vantiko teto voatselakory izay nakany amin'ny magazay fivarotana eta madinika nahita zavatra hafahafa tamin'ny fitopahavaratra tany indiana nanao akanjo lava ray ny vehivavy ray tsy mitafy azy ireny ntsony izy ireo fantatrareo ary noho izany dia hoy ny vadiko hoy aho hoe eny jereo io mantany ary raha kristianina ray le vehivavy hoy izy hoe eny ireo vehivavy rehetrareo fantatra ho sasany amin'izy ireo eto mihira amin'ny atokom-pihirany am-piangonana izy ireo hoy izy hoe nahoana bila ny manao an'izany izy ireo milaza mazava ho azy ary tsy manao an'izany ny olontsika hoy aho hoe mazava ho azy avy amin'ny firenena hafa ray isika hoy izy hoe amerikana isika sa tsy zany hoy aho hoe ô tsia mitoby eto fotsiny sika tsy amerikanina sika hoy aho hoe hitanao avy any ambony sika nidina ny fanahymasina nampirainy fotsika tamin'andriamanitra ary nanambary sika tahaka ny abrahama hoe mpivahiny sy vahiny sika tsy hitramontsika ity nitadytanàna ray sika izay andriamanitra ny mpanorona sy mpanao avy any ambony eny zanaka lahy zanaka vavy ny mpanjaka ray sika ankehitriny dia hitondra zavatra kely ray izay tao hafahafa mandritry ny minitra vitsy fotsiny fa anana fitsarana ray a raharaha mpitsarana ray eto afaka mandre avy ianareo atraiza no afahanareo any rina mandre ah atsanga ny tananareo eny tsara amin'ity aorin' ity afaka mandre avy ianareo tsara miresaka mafy ah saika arak'izay vitako anana raharaha mpitsarana ray a ary lay raharaha dia ny tenin'andriamanitra nampanantenaina miady amin'izao tontolo izao ankehitriny dia ametraka n'izany tahaka ndraharaham-pitsarana ray mandritry ny vetivety fotsiny sika alohan'ny andalovanareo amin'ity laharambavaka ity ny tenin'andriamanitra miady amin'izao tontolo izao ankehitriny ilay raharaha ny antony ty fimpangano ity dia ny fandikana ny teny fikasana hoe re teny fikasan'andriamanitra milaza izy ireo hoe tsy niazona ny fampanantenany andriamanitra ny mpampanolalana ao amin'ity raharaha ty dia satana ary izy ny vavolombelona izao tontolo izao satria avy amin'izao tontolo izao izy lay mpiaro ao amin'ity raharaha ty dia andriamanitra tsytoa ny vavolombelon'ny fiarovana amin'ity raharaha ty dia ny fanahy masina hiantso azy ireo amin'ny fitsarana sika mandritry minitra vitsy fotsiny ny vavolombelon'ny mpampanolalana izay entiny hiaro ny raharahany dia andriamatoa tsy finoana andriamatoa mpisalasala ary andriamatoa tsy maharitra anome azy ireo fitsarana ray sika antsona eo amin'ny lamina ny fitsarana ankehitriny miantso ny vavolombelona ny mpampanolalana andriamatoa tsy finoana izy no maka ny toerana voalohany mbola afaka mandre ah foana ve nareo manaova hoe amen eny ary tsara ankehitriny dia mahatsapa mahazo aina kely kokoa ankehitriny azonareo raharaha ray manohatra an'andriamanitra le izy hoe andriamatoa tsy finoana sy andriamatoa mpisalasala ary andriamatoa tsy maharitra dia miantso an'andriamanitra eo amin'ny fitsarana ray satria tsy miazona ny teniny izy hoy izy ireo eny ary ny mpampanolalana amin'ity raharaha ty misolotenany fanjakana fony izy noho izany ilay mpampanolalana ao amin'ity fanjakany ity dia satana izy tenany ary izy dia miantso an'ilay fitsarantsika eny ary miantso an'ilay anankiray voalohany hoe eo amin'ny toeran'ny vavolombelona izy ireo izany dia andriamatotsipino nitaraina an'izao izy hoe tsy marina ny tenin'andriamanitra nampanantenaina rehetra ankehitriny dia ho tsaraina ho an'izany izy eny ho tsara ankehitriny aza diso an'izany milaza izy fa ny marika toko fahenambifolo izay vo avy ny vakiako dia nitoriana taminy tao amin'ny mody antsoina hoe fivorian'ny fanahymasina ray izay niambonin'ireo hafa fa sitrana ary izany dia nitoriana taminy ho taona lasa nefa tsy mbola misy fahasamihafana ho aminy hoe zao famantarana izao dia tsy manaraka an'ilay mpino milaza izy fa nanao an'io fitarainana io nanohatra an'izany eny ary petraka izy miantso ny vavolombelona manaraka sika izany dia andriamatoa mpisalasala raisy ny soratra ny tenin'andriamanitra ny jakoba toko fahadimy andiny fa efatra ambin'ny folo ary nilaza izy fa tany amin'ny toerana izay nylazana izy ireo fa nyantsonan'ireo loholona izy ary nosorana dinoino izy ka ny vavahana ary efa nihoatrany ray volana lasa izany nefa tsy mbola nisy fivana tao aminy noho izany dia fantany fa diso izany miantso an'andriamanitra izy raha nomepangan'andriamanitra noho ny amin'izany ny vavolombelona manaraka dia andriamatotso maharitra zala mahatsiravina ray izy eny ary andriamatotso maharitra milaza izy fa namaky avy tao amin'ny tenin'andriamanitra ho amin'ny marika toko faraika amin'ny folo andiny fa roa ambyroapolo sy telo ambyroapolo hoe rehefa mivavaka nareo raha mino nareo fa izay ny vavahanareo dia azonareo dia tokony ho azonareo izay nangatanareo Ary nilaza izy fa nangataka ny hametraka an'ireo teny rehefa avy namaky ny teny izy ary nangataka tamin'andriamanitra mba hanasitrana azy. Ary nangataka ny hametraka an'ireo teny izy. Ary efa dimy taona lasa zany, nefa tsy afaka nametraka azy ireo mihitsy izy hatramin'io. Noho izany izy ireo, noho izany dia milaza izy ireo hoe tsy nohamarinin'andriamanitra tamin'ny fametrahana teny fikasana tsy voahevitra tahaka an'izany ao amin'ny teniny. Azonareo ve ankehitriny ilay raharaha manohitra an'andriamanitra ankehitriny? Tsy nohamarinina izy amin'ny fanaovana an'izany, mametraka soratra tahaka ny Marka toko faraky ambin'ny folo andiny fa telo amby roapolo, roa amby roapolo sy telo amby roapolo, ary Marka toko faenina ambin'ny folo, Jakoba toko fadimy andiny fa efatra ambin'ny folo. Ary ireo teny fikasana tahaka an'izany, miampangan'andriamanitra izy ireo noho ny fandikana ny teny fikasana hoe nandika ny fampanantenana izy ka tsy mahay manohana an'izany. Ary miampanga azy izy ireo noho ny fametrahana an'izany eo amin'ny teniny satria ireo zanany mihiny dia tsy voatondron'ireo filazana ary izany no mahatonga azy ireo voentsika satria izy ireo tsy manondro ny teniny andriamanitra rehefa avy nanao ny teny fikasana izy. Manana tena rararay isika eto ankehitriny. Jery azy ireo a, ahoana fa afaka mijoro vavolombelona izy ireo? Kanefa mandrehan'ireo vavolombelona mitsangana ndray aka manao hoe kanefa mpino zahay, miambompino izy ireo ny tenany. Ary voalaza hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino nefa vavaka ny finonana monjy an'ilay marary. Raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo hoe mifindraka tsy misalasala omponareo dia hitraky izany, ary mpino zahay. Ary kanefa mitsangana ndray ny anankiraika manao hoe kanefa izy andriamanitra zany no nampanantena fa ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo mpino. Dia mpangana ray toninona manohitra an'andriamanitra sy ny teniny. Kanefa zao ndray izy dia milaza ho velona rehefa avy nombona izy, ary milaza fa nysorany eo amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahavalo hoe izy ny mbola andriamanitra androany tahaka azo omana ary ho mandrakizay. Eritrerety fotsiny ilay andriamanitra ray ihany. Ary ny ampangazy izy ireo ny amin'izany satria tsy marina izany, tsy afaka manao an'izany hetsika tsara izy ireo. Eny ary. Zao koa fa izy dia milaza hoe lepita ray ny ti ankehitriny, milaza izy fa samy olevina ny lanitra sy ny tany fa ny teniny dia tsy olevina mihitsy. Izany dia natao ireo mpino izay miresaka. Ankehitriny fiampangana ray toninina, fitarainana ray toninina no nanantsika manohitra an'andriamanitra hoe izy nanao an'ireo filazan'ireo nefa tsy goavana loatra mba hitsangana ambadika izany. Ahoana no heveranareo an'izany? Ary satana ilay mpampanolalàna mipetraka eo misolo tenan'izao tontolo izao mba hilazan'ireo ho fandikana ny teny fikasan'andriamanitra satria tongo ireo olona ireo efa tao amin'ireo fivoriana ireo. Ary nanaiky fa ireo zavatra izay nolazain'andriamanitra ireo dia marina kanefa tsy nisy ninninona nitranga tamin'izy ireo. Ankehitriny ndao sika amelan'ireo vavolombelona mpampanolalàna hidina iray minitra fotsiny ankehitriny fantatrareo manana lafi ny hafy izy ireo. Ankehitriny dia hiantso ny vavolombelona fiarovana sika, ny vavolombelona fiarovana ny mpiaro andriamanitra izany. Ny vavolombelona fiarovana ho an'andriamanitra dia ny fanahymasina. Ento hoe ho amin'ny fijoroana izy, ndao sika hiain'ny fanambarana. Andray voalohany dia miantso ny fifatohana ny amin'ny fandikana diso n'ilay mpampanolalàna ny teny ho an'ny olona izy. Marin' izany satria izy no ilay mpandika teny ray ihany izay nanana ny Eva. Izy ho nilay mpandika teny ray ihany izay nanana ny Eva. Azo antoka itina ity dia mety tsara fa ity tsy mety. Hitanareo ilay mpandika teny ray ihany ilay mpampanolalàna izany satria devoly ray izy, ilay anankiray ihany izay andriamanitra dia nanisy mandanyireo izany atao ambadika ny teniny. Ary ilay tena fotoana voalohany ialanareo avao ambadika izany mihitsy dia fikeny ray ho any devoly nareo, fa tsy afaka mahazo nareo izy raha mbola vo isy manda amin'ny alalan'ny teny fony nareo. Ankehitriny ny teny fikasana dia milaza ndray izy hoe te hiantso ny fifatohanareo aho. Milaza ankehitriny ty dia ilay vavolombelona ny fiarovana ny fanahymasina. Hoy izy hoe ny teny fikasana dia ho an'ireo mpino irery ihany fa tsy ireo modim-pino sy mpisalasala ary tsy mpino. Ny teny fikasana dia ho an'ireo mpino irery ihany fa tsy ho an'ireo hafa. Ankehitriny ity dia ilay vavolombelona fiarovana. Ary tokony hahafantatra ilay vavolombelona fiarovana satria izy no anankiray izay mamelombelona izany amin'izy ireo. Fantany na marina ilay izy na tsia. Dia hiantso ny fifatohana ihany koa izy eto satria mpamelombelona ny teny. Miantso ny fifatohana koa izy hoe ny teny dia vo iray. Ary raha lantsaka ho amin'ilay tantsara lonaka ilay vo dia hamokatra marina tokoa izay nolazain'andriamanitra vovokariny izy. Fa tsy latsaka tao amin'ireo karazana tantsara izy, noho izany dia tsy misy tany ampy finona ampy mba hanao an'ilay voaniry. Everiko amalay anankiray izay mamelombelona ny vody tokony hafantatra izy. Tsy mihevitra takazany ve nareo? Firominao zany manaova me amena? Izy ny tokony olay anankiray izay mahafantatra. Tena vavolombelona fiarovana ray izy. Eny ary, ny fiarovana mijoro vavolombelona ankehitriny dia hiantso ny vavolombelona voalohany. Ankehitriny hitanareo ny mpampanolalana dia niantso ny vavolombelona ny andriamatoa tsy finoana, andriamatoa mpisalasala ary andriamatoa tsy maharitra. Ankehitriny dia manana zo hiantso ny ray amin'ireo vavolombelona ny vavolombelona fiarovana. Manana zo hiantso an'izany ny fanamasina satria izy ny vavolombelona fiarovana ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny ireo lehilahy ireo dia milaza fa mino izy ireo saingy tsy mahafantatra ninina mikasika an'izany ny fanamasina ary izy no hanotokana afaka mamelombelona zany. Zany dia tahaka ny vatanareo eto fotsiny hitanareo, ny vatanareo dia maty raha tsy misy ny fanahy. Toy izany koa ny tenin'Andriamanitra dia maty raha tsy misy ny fanamasina mamelombelona azy. Ny fanahy ny mamelombelona ny vatana ary ny fanamasina ny mamelombelona ny teny. Azonareo ve le izy? Ankehitriny tokony hahafantatra izy. Ankehitriny dia hiantso ny vavolombelona voalohany izy. Nao jerentsika hoe iza no antsony? Noa, hiantso ny noa izy. Hoy noa hoe tamin'ny andro ny ainako dia taona siantifika ray. Manatsaina lavitra kokoa noho izy ireo amin'izao andro izao. Ary ny teny tamiko ny tompoandriamanitra fa isy ranonorana idina avy any an-danitra. Tsy nanorana mihitsy tamin'izany tsaroanareo teto ambonin'ny tany. Ary afaka nakan'ireo fitaovana izy ireo ka nanaporofo fa tsy misy orana tany ambony tany. Tsaro fa tsy nanorana mihitsy tamin'ireo andreo nanondraka ny tany tamin'ny alalan'ny fanondrahan'Andriamanitra. Fa hoy izy hoe ho avy ny orana ary andravan' izao tontolo izao. Ho tonga safidrano lehibe ray manerana ny tany rehetra izay anarona azy sy andrava azy. Hoy izy hoe kanefa nahazo baiko avy tamin'Andriamanitra mba hanorina sampy fiara ray. Nandeha ny asa teo amin'io sampy fiara io a, naneho ny finoko hoe nino a fa zay nolazain'Andriamanitra dia ny fahamarinana. Tsy mampaninona izay tsy maintsy nolazainy sy asa mikasika an'izany. Everiko fa manao vavolombelona tsara ray izy ary nareo ary tsy mampaninona izay lazain'oloka fa mikasika an'izany. Andriamanitra noho nilaza fa ho avy ny orana noho izany raha tsy nisy orana mihitsy tany ambony tany dia afaka nametraka orana any ambony any izy. Anorona n'ilay samy fiara na hoana na hoana vonona ho any izany. Na dia nanana n'io lehilahy io aza dia eo amin'ny fijoroan'ny vavolombelona tety vo teo. Andriamatoa tsipino namingy avingy afony izy naneso a izy ary hitako andriamatoa mpisalasala nanatony izy ary niome a. Andriamatoa tsy maharitra izy rehetrareo niome a izy ireo noho ny finoana fahagagana ray tahaka an'izany. Fa ny andry a rehefa vitako ilay samy fiara dia tsy tonga mihitsy ny orana. Ary ny andry roapolo mizato taona talohany nahatongavan'izany fa tonga le izy. Amen. Mipetrary vavolombelona, fijoroana vavolombelona tsara ray zany. Ndao sika iantso anankiray hafa. Vavolombelona numero roa Abrahama, eto miakatra izy vo nyresaka mikasikasy sika. Zao koa izy nandeha tenin'Andriamanitra fony adimy amby fitopolo taona niteny tamiko zavatra ray izay nifanohitra tanteraka tokoa tamin'ny fandanjalanjana rehetra. Tsy maintsy ho fahagagana ray farany ambony zany hoe anana vady ray a dimy amby enimpolo taona mba hiteraka zazalahy ray ho any efa dimy amby enimpolo taona izy. Nandeha izahay ka nanao zavatra rehetra ho vona satria Andriamanitra no nitene zany. Nino n'izany zahay ary ny niteny tamin'ireo sakaizako rehetra fa hitsangy ireo zavatra ireo rehefa avy. Tsy maintsy hoseho io satria Andriamanitra no nitene zany. Niandry tam-paharetana tonga ny volana voalohany nanontany vatoko aho hoe ahoana ny tsapany. Tsy misy fahasamihafana. Eny ary nino an'Andriamanitra na ahoana na ahoana dia eo andriamatoa tsipino, andriamatoa mpamingy avingy, andriamatoa mpisalasala ary izy rehetra ireo mitsangana teo. Namingy avingy sy nome a izy ireo niantso ahy hoe ray ny firenena nefa tsy nananjanaka. Ary nanoho nino a isam-bolana isam-bolana fahitrangy izany. Niahantitra sy niahafitra isan'andro izy saingy izany tao anatiny dimy amby roapolo taona taty oriana dia niazona ny teny no marina Andriamanitra. Nitsangy izany. Abrahama vavolombelona tsara ray izany. Tsy nilaza mihitsy ny teny hoe raha oviana. Izy no nilaza fa anao izy. Hoy izy hoe anome zazaray ho anao a zanakalava amin'ny Sara tsy amin'ny volana manaraka. Tsy nilaza mihitsy izy hoe amin'ny volana manaraka. Nilaza izy fa anao izy tsy hoe raha oviana. Ny vavaka ametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Izany ilay hevitra. Ny fivavaka ny finoana no hamonjy an'ilay marary ary Andriamanitra hanangana azy. Nitoerinareo an-tanàna an'i Jerosalema mandra-panafinanareo ny hery avy any amin'ny avo. Tsy mandritra ny ray andro, ora roa, folo andro, folo taona mandra-pahatonga ny hery. Tena vavolombelona fiarovana ray. Izany ireo olona ireo. Tsy nilaza mihitsy izy hoe roviny izay no azo an'ilay zaza hoy Abrahama fa nilaza izy fa azo azy izay ary tamin'ny fotoana nitsenganan'ireo zava-misy rehetra nanohatra dia nijanona mahafiorina. Satria tsy nianahana tamin'ny tsify noho ny olona nanohy ny fikitra. Tsara ry Abraham, mipetra ankehitriny de anao sika anana vavolombelona ray hafa, vavolombelona numéro telo. Ndao hoe tsika miakatry Mosesy ahita n'izay lazainy. Ankehitriny ho izy mba isy ansa ray a, efa efapolo taona ny tany anefitra rehefa tsy nomby teo amin'ilay asa. Fa ndray andro de inao na tamin'n'andriamanitra, ary io feo io andry hafa ray tany anefitra no nyteny tamiko, feo ray ara-tsoratra hoe atombotra ny ora, hoe efa reny reo fitarainan'ny olona nahatsiaro ny fampanantenany, ary hidiny izy hanafaka azy ireo ka naniraka ho an'ilay asa izy. Nangataka famantarana ray taminy a, nanome any famantarana ray izy ary nanome any famantarana ray hafa izy. Samy nanana feo reo famantarana roa. Hoy izy hoe noho izany raha tsy ino an'ireo famantarana rehetrireo izy ireo de mandrarary rano avy amin'ny ranomasombe fotsiny eo ambonin'ny tany de hivadika ho ra zany. Zay le izy, zay ihanyny amin'izany vitany amin'ny farao tamin'izay fotoa izay. Hoy izy raha ianao tsy ino an'ireo famantaranareo izy ireo, reo feo reo. Ary kanefa nandeha teo amin'ilay laharana ndraikitra arak'izay nytenen'andriamanitra tamiko mba hatao mihitsy. Jehovah lay zano izy no nyteny tamiko mba andehany ary anao an'io famantarana io. De netiko teo anatrehan'ny pastera farao io famantarana io ary natsipoko ny tego. Ary mba fantatrareo moa niezaka nanao an'ilay izy ho toy ny maizimaiziny izy toy ny hoe fitaka majika ray le izy. Ary nakapaka tahaka raha nofo sasany izy mba hivoaka ka haneso an'izany anao an'ilay zavatra ray ihany, saingy fantatro fa izany tenin'andriamanitra ary tonga mba hamoaka an'ireo zanak'ireo avy tao. Tsy mampanina zay iseho mbolaniny tenin'andriamanitra foana noho izany de ny fikitra mafy tamin'izany a. Amen. Mosesy, tena vavolombelona ray ianao, tsy manao fahasamihafana zany. Miezaka manao dikan'izany ary miezaka zavatra ray manao azy itovy amin'izany. Ny fikitra mafy izy tongo ireo mpanao majika. Jereo hoy farao, jereo fitaka mora le izy. Beelzebuby zany fifandraisana ratsaina ray na zavatra ray. Manana lehilahy eto mpanao mazika afaka manao an'ilay zavatra ray ihany. Manao hatsarana mba haneso an'izany na inona na inona le izy. Tsy nampijanona ny Mosesy zany, zany no teniny tompo satria famantarana ratsoratra ray no nanaraka an'izany. O eno izy andriamatompo tsy finoana, andriamatompo salasala, ary izy rehetra de tonga nandidina soro. Fa nijanona tsara mihitsy niaraka tamin'ity tentya nahafantatra fa izany no andriamanitra zay nylazany teny. Andriamanitra no mikarakara an'izany fa tsy izy ireo. Izy no nyteny tamiko fa izany no hitondra an'ireo zanak'ireo hoany amin'ny tanina mpanantenainy. Izy no nyteny tamiko fa izany no hamoaka azy ireo avy any. Ary iveny eto amin'ity tendrombohitra ity izay nitrangan'izany a, tsy fantatra hoe ahoana. Farao mandrahona, nandrahona ny fiainako ary nitranga ny zavatra rehetra saingy nijanona mahatoky tamin'ilay teny fikasana. Farany de resin'andriamanitra ilay fahavana ka nentiko ny epitany ranomasina mena izy ireo toy ny teo amin'ny tany maina. Niazona ny fampanantenan'andriamanitra ary tonga avy hatrany teo amin'ilay tendrombohitra zay nyteneniny tamiko fahatongavako a, ilay tendrombohitra ray ihany. Hitanareo efa nino izy fa andriamanitra zany ary ny fikitra mafy izy. Dao sika hitondra ny vavolombelona numéro efatra satria maiky sika. Dao sika hitondra ny vavolombelona numéro faefatra Josoa zay nandimby an'i Mosesy. Hoy Josoa hoe nandeha tany anaraka tamin'ireo mpisafy tany, nirana roa mbe folo taminay no nirana raha isaky ny anaram-piangonana. Ary hoy izy nandeha tany zay de nijery ary indro ny verina izy ireo natahotra ka nanao hoe eny tahaka ny tsingetany sika teo anilin'ireo olonireo. Oadray lehibe no sika izy ireo, lehilahy mahery izy ireo, zany izy ireo tahaka ny tsingetany sika. Ary hoy izy tao gadesy barneany nampanginako ny olona nanao hoe andraso ray minitra, nareo mijery olombe raisinay fanoerana, za mijery ny teny fikasan'andriamanitra. Hoy andriamanitra hoe omeko anareo ny tany. Amen. Nasaiko nangina ny olona satria ny teny nampanantenany zany. Noho izany isan'andro de tonga izy ireo ka nanao hoe aiza lay tany, aiza lay ronosy tantely ry Josoa, ianao ny nampanantenany zany ihany ko, aiza no misy azy. Andriamanitra no ikarakarahan'izany. Ary navelany ho faty ireo tsipino rehetra ireo, niazona ho velona izy nanangana taranaka ray hafa. Efapolo taona tatioriana de nalainainy tany, andriamanitra no nyteneny zany. Ary tsarovy teo amin'ny diroa andro fotsiny izy ireo no azonona nandritra ny efapolo taona fotsiny izy ireo no nitsifinoana. Mety tsy ho diminitra ny fahasitrananareo, nitsifinoanareo no ampanalavitra an'izany aminareo raha mbola velona foninareo. Tsy maintsy mihinao zany. Tena vavolombelona ray izy Josoa. Eny tompo, nalain'izy ireo ilay tany efapolo taona taty aoriana. Manana vavolombelona maro sika zay azotsika antsoana, saingy raha melanareo de tiako ny ho vavolombelony manaraka, tiako ny hametraka ny tenako ho vavolombelony raha tsy toa manokana loatra zany. Zany ho vavolombelony teo ny azy manaraka ny vavolombelony fahadimy. Ahoana no afahan'andriamanitra makatsipolotra raika anao voambary ray avy amin'izany? Mpanota ray avy amin'ny fianakaviana mpanota, izy rehetra ireo niaraka tamin'ny basy ary maty niaraka tamin'ny kirarony.
Anao toka sando karinina koa no anananareo. Nahoana tsy nisy nidirako tamin'izany. Nireniko izay any amin'ny voninahitra androany dia nilaza fa tamin'ny ora izay nahaterahako dia niditra teo ambaravarankely io anjenon'ny tompo ary nitsangana teo ambonin'ny fandrinin-jaza izay nisy ahy. Manana ny saran'izany izy ireo amin'ny efitra siantifika ny art of religion androany. Fantatra maneran-tany izany. Andriamanitra nampanantenanao andreo zavatra eo. Raha mbola zazakely iray dia niteny tamiko ny feorainana hoe aza mifoka mihitsy mihinam-parakina misotro mandoto ny tenanao amin'ny fomba rehetra hisy asa ray ataonao rehefa lehibe ianao nampatao hatrama zava ho azy. Inona ny fantatro mikasika ny fivavahana? Niavako tany aloha dia katolika. Ahoana ny nahafantarako zavatra mikasika andreo zavatra ireo? Tsy tany am-piangonana mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Nivady tany ivelan'ny fiangonana izy roa, noho izany izy ireo fotsiny. Nireny siray izy roa dia irlandais ary noho izany dia nivady tany ivelan'ny fiangonana fotsiny izy ireo. Ary tsy nanana fivavahana izay. Niaina tahaka ny andehana alika ray fotsiny izay. Nanana trano fiaratra anainy kely ray tahaka an'ireo plasy avy any amin'ny andro mankany amin'ny andro na taiza na taiza nafahana nahita trano bomy kely ray izay azo nainandoavana niofany hohan'ny telo na efatra dolara isam-bolana. Tahaka izany ny ainanay. Zazalahy ray antitra kely tsy ny kiraro mitondra rano ho an'ny alamika ny whisky indray andro nefa andriamanitra ho famasy mandidiny dia mbola miazona ny teniny foana. Nidina tao anatin'ny tadio ray ka nitsangana teo ary nanao hoe aza manao an'ireo zavatra ireo ianao. Izy no nilazan'izany. Rehefa lasa lehilahy tanora ray aho dia niseho teo amin'ny masoko ireo fahitana tamin'ny zazalahy bitika kely ray. Nampatahotra ahy izany. Vovonjy ary nikambana tamin'ny fiangonana batista ray. Nanontany aho niteny tamin'ireo ranako batista nikasika ny fandehanana. Tsy fantatro izay antsoina azy fahitana ray. Izaho dia niantso azy hoe tsy fahatserovantena. Dia nandeha ka nilaza tamin'ireo ranako mikasika izany hoy izy ireo hoe bili aza miditra amin'izany. Ndevolo izany. Ndevolo izany aza miditra amin'izany ianao. Ndray hariva tao amin'ny tompo kely ray izay nanjonoko tany tendrombohitra lavitra tany nandry tany aho. Teo amin'ny telora ndray maraina dia nahita hazavana ray tonga vo avy namaky baiboly aho. Nihevitra fa olona ray tonga ilay izy nampamirapiratra izany tamin'ny alalan'ny lavaka ray misy vono fa nilorayna zavatra ray tany anyhevitra lavitra tany izany ary nihevitra fa nisy olona ray nanatony. Teo amin'ny gorodona ilay hazavana nivelatra nialehibe sy nialehibe izy. Nandre olona ray nandeha. Rehefa nandeha izany dia lehilahy ray izany tsy ny kiraro izy nanana volo ohatra eo amin'ny sorona izy ary nanao akanjo lavy izy ary toyny hoe maty ny tahotra. Hoy izy hoe aza matahotra. Mirana avy teo amin'ny fanatrehan'ny tompo andriamanitra mba hiteny aminao fa ny fiainanao hafahafa aza manandrana hiala lavitra amin'ireo zavatra ireo. Izany no antsonao ary andriamanitra dia andefanao any amin'ny toerana samihafa manerana izao tontolo izao mba hivavaka ho an'ny marary ary raha hitondra ny olona iso tompo ianao dia tsy hisy ninninona hitsangana eo anoloany vavaka. Nampatahotra mafy izany. Izany tokoa nampatahotra izany. Nitsangana teo ary nanohy ny resaka izy hoe tompoko eto any hoy ireo tsy fahatserovantena sy ireo zavatra tahakan'izany. Hoy izy hoe isavatra telo hitrany. Voalohany ahafantatra ianao amin'ny fandraisana ny tananao hiazona ny olo ary avy eo izao no iseho aorian' izany raha tsopo ianao dia ho fantatra ao ny tena tsy amparatelo ompony izy ireo. Dia hoy aho hoe izany maheto aho mba hiresaka dia iza miteny tamiko ireo rahalahiko fa famidevoly izany kristianina ray a tsy te hoinona na inona famidevoly a. Hoy izy hoe tahaka ny tany aoriana tany dia toy izany koa ilay izy ankehitriny. Rehefa niady hevitra izy ireo mikasika ny hoe karazana bokotra inona ny tokony hoentin'izy ireo eo amin'ny palitaoany sy ireo zavatra tahaka an'izany ary milaza ireo mpitoroteny fa hiporisy izy ireo dia mamadika zao tolo zao dia inona izany. Fa le izy dia fanaharatsirainy nanao hoe mpanompon'andriamanitra rereareo izay mamadika n'izao tontolo izao. Paoly tsy izy ireo hoy izy ny fanaharatsy no nanambara fa mpanompon'andriamanitra marina izy ireo. Niteny tamiko izy nanao hoe tsy tsaroanao ve ao amin'ny soratra fa izany ilay zavatra nataon'ny tompontsika ary izany nampanantenay nilaza izy fa hitranga indray izany amin'ny andro farany. Nieritreritra hoe eny mety ho inona izany. Hoy izy hoe eny ny fanahyny tompo jesosy izany izy niteny ary izy nampanantenana izany amin'ny andro farany. Aza matahotra ankehitriny. Nandeha avy eo mba hanao batisa andian'olona teo amin'ny renirano. Rehefa nanao batisa teo aho izay teo amin'ny olona dimy arivo teo no nitsangana teo amin'ilay morona. Teo amin'ny vonin'ny andro mihitsy tamin'ny rora tolakandro nahafana tsy nahazo orana izy ireo nandritry ny herinandro ray na roa ary nitsangana teo amin'ny morona dia indro tonga io andriafo miodikodina teny amin'ny habakabaka nidina teo amin'izay nitsanganako ary hoy ilay feo hoe tahaka ny nanyranany jaona mpanao batisa ary aloha lalana ny fiavian'i kristy voalohany ny afatrao no ialoha lalana ny fiavian'i kristy faharoa. Namoaka izany ireo gazety ary nierintany kanada tao amin'ny associated press. Nanerana izao tontolo izao izany mpitory teny ray eo atoerana mpitory teny batista manao batisa ary nanao hoe azavana mahagaga ray no miseho amboniny. Ilay tena anankiray izay nalain'izy ireo sariteto mihitsy ary nanao an'izany tany Alemaina sy atraizatraiza ary vitsy izany. Nilaza tampoko pasterako hoy izy hoe bili karazana nofy inona ny nanananao Nahoana, fantatrao fa ianao dia tsy nahita hoy aho hoe nisy anjato nitsangana teo vavolombelona izany. Dia tonga izy ireo nanao hoe hevi-diso ara-tsaina izany. Miezaka ny tsara indrindra izany ilay lehilahy antitra tsy finoana ary andre matompo salasala. Niazona avy hatrany teo amin'ny teny anjanona teo aho satria fantatra fa izany ny teny fikasan'Andriamanitra. Amen. Lioka ny toko fahafito ambin'ny folo, izy no nampanantena hoe tahaka ny tamin'ny andron'i Sodoma. Rehefa nahita an'izao tontolo izao nanao antontany mba ilazana azy, dia fantatra fa misy zavatra tsy maintsy isy eo. Hitako tao amin'ny Malaki toko fahefatra, izay hamerenan'izy ireo ny finoana ho amin'ny teny, izay nielezan'izy ireo. Fantatro fa tsy maintsy isy eo izany ary nijanona matoky tamin'ny teny aho. Hitako Jesosy Kristy androany, ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ry fiangonana, avy ny orana, hijanona eto mihitsy aho. Dia lazany ity aho, mitondra an'ireo vavolombelona rehetrareo aho, ny vavolombeloko manokana. Maro aminareo ny vavolombelona amin'ity herinandro ity. Maro ny ity zavatra ity miafatra. Ahoana no afahako? Oui, docteur Davis tamiko hoe zazalahy ray fianara gramera tsy akony andeha hivavaka ho an'ireo mpanjaka sy manam-pahefana ka andrehitra fifoazana izay andeha manerana azy izao tontolo izao. Bily, miverena amin'ny tenanao. Fa nataony izany, nataony izany. Telo amby telopolo taona taty aoriana tapitra ny fifoazana ary nataony izany. Andriamanitra no nitenena izany, izany vavolombelona. Tsy nilaza izy hoe roviana no ataony izany, izy no nilaza fa ataony izany. Miandro ny fotoana izay hahatongava ny teny ho tena misy aho, napetraka teo an-tanako mba hilazana azy sabatra ray ka hamantatra miaraka amin'izany an'ireo tena eritreritra ho am-pon'ny olona mihitsy eo. Nieritreritra hoe ahoana no ampiteny izany? Miandry aho, nino an'izany ary nitranga izany. Lay mpamingavinga, lay tsipino, lay mpisalasala, lay tsy maharitra dia mbola miandry foana ary mijery. Fa Andriamanitra tao aorian'ny teny amby telopolo taona dia nanamarina an'izany maneran-tany, manerana izao tontolo izao. Izay misy an'ireo gazety, magazina ary lahatsoratra voasoratra manerana an'izao tontolo izao. Ianareo ny mpitsara, fisainanareo ny mpitsara, tsy maintsy mandray ny fanapaha-kevin ny mpitsara tsirairay. Mamarana ny fitsarana ianareo ny mpitsara, ny fisainanareo ny mpitsara, ary ny fihetsikareo manompoka eto izao tontolo akan'izao. Rehefa mametra tanana eo amin'ny marary izay, izany no ilaza hoe inona ny didim-pitsaranareo. Ny fomba fihetsikareo rehefa avy ny bavahanareo dia izany no hiteny hoe inona ny tapahan'ny fisainanareo ara-tsaina, inona ny tapahan'ny mpitsara ny fisainanareo. Izany no hiteny marina tokoa ny fihetsikareo manompoka eto. Ambarako fa Jesosy Kristy tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Ambarako fa tsy misy nininona afaka mitsangana eo amin'ny fanatrehany ho an'ireo lehilahy sy vehivavy izay ino an'izany. Mino an'izany ve nareo? Dao sika nondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, teny ray avy aminao fotsiny ankehitriny, ataovy mino ny olona. Petraka eto izy ireo. Saika tsy hanao an'izao aray sainge efa tena naharitra izy ireo mangataka ankehitriny. Tsy ho tianao ve eo amin'ny fijoroako vavolombelona manokana? Afaka mamaky ao amin'ny baiboly izahay ireo vavolombelon'ireo olona ireo, vavolombelon'ireo tsipio. Hitanay hoe taizany nanamelohan'izy ireo an'izany isanany? Ireo fariseo olona mpivavaka tamin'izany andro izany dia nanameloko an'i Jesosy Kristy. Fa voapirofo izany izy ny zanak'Andriamanitra. Hoy izy ireo hoe manao tenana ho Andriamanitra ianao. Andriamanitra izy, nietsika takan'Andriamanitra izy, nitoriteny takan'Andriamanitra izy, nanasitrana takan'Andriamanitra izy, nitsangana tamin'ny maty takan'Andriamanitra izy, niakatra ho any amin'ny afo takan'Andriamanitra izy. Andriamanitra izy, ho avy izy Andriamanitra. Mino an'izany izay eo afoan'ireo olana rehetra dia mbola Andriamanitra foana ianao. Mihoatra ny rehetra ny vavolombelonao tompo. Mijoro vavolombelona na niresaka ny amin'ireo fijoroana vavolombelona ireo lehilahy hafa ireo. Analinaly no azoko antsoina amin'ireo andaniny roa, nay mpisalasala, ny tsipino ary ny lehilaza tsy afaka miandry ela loatra. Tsy nilaza mihitsy ianao hoe roviana. Hoy ianao hoe raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo, raha mino izy ireo dia ho sitrany ireny. Tsy mampanino izay fotoana. Tsy niteny tamin'ny Abrahama mihitsy ianao hoe roviana no hoteraka ny zazakely. Tsy niteny tamin'ny sesy mihitsy ianao hoe andro inona no hitondran'ny olona hiverina eo amin'ny tendrombohitra io. Tsy niteny tamin'ny hoa mihitsy ianao hoe andro inona no hiratsahan'ny orana. Tsy niteny tamin'izy ireo fotoana anankiray mihitsy ianao. Tsy niteny taminay koa ianao. Hoy ianao hoe raha mety mino ianao, raha milaza amin'io tendrombohitra io nareo tsy misalasala omponareo dia iseho izany, izay nolazainareo. Raha mino an'izany nareo, hoy ianao hoe izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany eo marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Tompo, napetraka teo ampofonin'ny olona mihitsy izany, miankina amin'izy ireo izany. Mipory foko tamin'izy ireo tamin'ny alalan'ny baiboly ary fantatra rehetra zany hoe vita ny fanaovam-panavotana. Izy dia efa voalevona noho ny fahotosoantsika tamin'ireo diakapo no efa nahazotanana antsika. Taona lasa zany mba hanakombonana ny vavan'ilay misalasala sy ilay tsipino izay nylaza fa tsy nitsangana izy ary miezaka manao an'izany ho karazan'andriamanitra ara-tantara ray ao amin'ny fivavahana. Tompo mivavaka manaovanao azy iseho ndray izao tolakan'izao eto anivonay ary anapirofo amin'ity mpiainy ity fa eto ianao lay anankiray izay nylazany teny lay andriamanitra izay nataonay teo amin'ny fitsarana. Ho andeha no hamarinina ianao tompo andriamanitra, nanampirofo ny tenanao ianao andriamanitra. Ataovy tena misy ny tenanao mba ny lehilahy sy ny vehivavy tsirairay. Reto olona mampalahelo mipetraka eto reto ao anatin'ity trano biby mitete eto ity, ezaka mandre ny teny, ataovy ho tena misy zany amin'izy ireo ray. Asehoy ny tenanao ho andriamanitra eto anivinay. Ahoana fa tamin'ireo olona tao amin'ny taona rehetra dia lasa karazana hafahafa ray izany ho an'ny olona. Rehefa teny ambonin-dranomasina izy ireo tamin'ny ho an'lio ary nanantona azy ireo ianao dia nihevitra izy ireo fa fanahy zany. Izy ireo dia tsy hifantatra izy ireo hoe ino izany ary niantsoantso izy ireo fa very ny feo io hoe zaty. Ny feo an'ny soratra no miteny izao tolakandro izao hoe izao no ora, izao no fotoana. Sodoma sy Gomoro ary ireo zavatra hafa rehetra eo dia mipetraka arak'izay natao hipetrahan'izy ireo. Ary eto anao maneho amin'ilay tanaraka mpanjakan'ny Abrahama fa velona ianao ary ho voambara ny zanak'olona amin'ity andron'ny Sodoma ity. Raha any an-danitra ekeo mba hahitany olona ary rehefa mandalo izy ireo dia andray ny tenin'andriamanitra tahaka ny nataony Abrahama. Tsy mampaninana ho viana ilay zazakely. Afaka niantso any Isaia teo amin'ny sehatra izay ka afaka nijoro vavolombelona Isaia. Ho nilaza izy hoe ny tompo no nilaza tamiko hoe hanananaka ny virjiny. Raha afaka nitsangana sy nyresaka taminay izy zao tolakandro izao dia tsy hisalasalana fa ho nilaza izy hoe ny tovavy hebreo tsirairay nandritry ny androko rehetra dia niandry ny hotorotoron'ny fanahymasina ny tsirairay avy. Fa ianao no nilazan'izany, nanoratra an'izany, ianao no nanondro aho mpaminaninao ary niteniko izay nolazaiko dia nitohananao. Marina ireo fahitako ary nino an'izany ny olona nandritry ny taranaka ray na roa ary avy eo dia nanjavony zany. Kanefa afaka valonjato taona dia nanananaka ny virjiny ray ka teraka ny zazakely ray. Nianarany dia mpanolotsaina andre ny fiadanana andriamanitra mahery ary ray mandrakizay valonjato taona taty aoriana. O tompo andriamanitra, inona ny orana amin'nyreto olo reto aminay eto amin'ity tany ity amin'izao andrao miantso ny tenanay ho taranaka mpanjakan'ny Abrahama nefa niandry 5 amby 20 taona izy nanantena ary nanana finonana nohatra an'ireo tsy azo atao. Mba hahita fahagagana ray natao ary nataonao zany. Tsy mihoatra noho izany ve anao afahanay mandray ny teninao nefa ianao ilay andriamanitra ray ihany hita amin'ny maso izay miseho tamin'ny Abrahama, izay miseho aminay eto ao amin'ny nofin'olombelona tamin'ilay fanao ray ihany izay nataonao tamin'ny Abrahama. Andriamanitra ekeo mba izy ireo ny olona rehetra hitan'izany izao tolakandro izao ka ambinina. Isaky ny mandany ny olona ka mipetraka eo ambonin'izy ireo tanana dia engana izy ireo hiala avy eto amin'ity tranobe ity hifaly ka tsy hanala an'izany intsony indray. Fa ino tahaka ny Abrahama sy ny sisa rehetra amin'ireo patriarka, ianao no nolaza fa hitranga izany ary hitranga izany raha tsy reraka izy ireo. Ekeo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena mino aho, mino aho, mino nareo, mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Mino aho fa nitsangana tamin'ny maty izy. Mino aho fa mihoatra noho ny mahay manatanteraka ny teny fikasana rehetra izay nampanantenainy atao izy. Afaka miazona ny teny rehetra izay hanolazaina izy ary ataony ho antsika eto izany izao tolakandro izao raha inao izany fotsiny isika. Ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe komandiannareo ka kasitony ala amin'ny seza misy kodiarana ny olona ary raiso ny aretin'ny fo ka ataovy ity. Tsy nilaza an'izany izy. Hoy izy mametra tanana eo amin'ny marary dia ho sitrany ireny reo mpino izany. Ankehitriny ny fanahymasina ny vavolombelon'ny fiarovana eto, izy no mahafantatra na mino an'izany nareo na tsia. Aza tonga fotsiny mamina viana, raiso hivina viana io ary raiso fanantenana io ary raiso fisaintsainana io ka petra ho eo ambanin'ny tongotrareo izany ary manaova hoe manana finoana fantatro fa isy izany, isy zavatra hitranga. Inona no heveranareo an'izany ho mitsangana eto ry sakaiza? Ahoana no heveranareo ho mijoro eo tahaka azy ankehitriny eo anatrehan'ireo mpanatrika izay hatrany amin'ny amanarivony indraindray ary analinaliny? Anao filazana fa velona izy ary ny fanahy no teny tamiko fa ny teny izay omeny aho. afaka manao zavatra ve andriamanitra nefa tsy afaka manoana an'izany? Hitanareo miteny fa atoro zany, zany miteny ary mitsangana eo anatrehan'ireo mpanatika zay ipetrahan'ireo mpisalasala tsy pino ary ny zavatra hafa rehetra amanalinalina kanefa mahita azy miantso azy eo amin'ny sehatra. Mino ve nareo fa eto izy? Eny ary, olona ray akaiky, tsy ireo sakaizako ankehitriny. Raha nareo no raha marary nareo ny olona rehetra ny sakaizako. Firy eto ny loko mihitsy ny mahafantatra fa tsy mahafantatra anareo a? Atsangano ny tananareo takan'izao. Ankehitriny dia misy olona sasany ato izay tena mahafantatra ahy. Hitanareo eto tena mahafantatra ahy izy ireo ato mihitsy. Mariny zany sa tsy zany rahalahy nareo rehetra eo? Hitanareo jereo eto, hitanareo mahafantatra ahy izy ireo. Fa ny ato tsy mahafantatra anareo. Firy eo amin'ity laharana anankiray eto iny tsy mahafantatra ahy? Atsangano ny anareo. Misy olona ve ato amin'nyreto laharana eto reto ato mihitsy izay tena mahafantatra ahy? Mahafantatra fa mahafantatra zavatra mikasika anareo a? Sy ny zavatra rehetra? Atsangano ny tananareo. Mahafantatra anao eriorina ery ve a? Mahafantatra anao ve ary rahalahy? Tsy mino afa nahazo ahy izy satria tsy mahafantatra azy a. Tsy mahafantatra ahy izy. Tsia, tsy mahafantatra ahy ianao sa tsy zany tompo? Ianao mahafantatra avy ianao? Fantatrao ve fa mahafantatra azy zay tsy mety aminao a? Izy ianao? Angamba tsy azony a satria za tsy fantatro ilay lehilahy. Ankehitriny inona nataonao? Fantatrao ve fa fantatro zay tsy mety aminao raha tsy ara-panahy? Mahafantatra anao amin'ny mahalehilahy ray fotsiny ary mahafantatra an'izay tsy mety aminao? Tsia tokoa. Azo antoka, hitanareo tsy hahafantatra, hitanareo avy ny orana ary tsy afaka azo nareo. Engane ny fanahymasina napy antsika ankehitriny. Eny ary, manomboka amin'ity fizarany ity, minonareo eto io lehilahy anankiray io. Ankehitriny izay za mety tsy fantatro akory aza. Ilay lehilahy mipetraka eo manangana ny tanana izy, hitanareo tsy mihevitra, tsy mahafantatra izy. Fantatro fa tsy mahafantatra izy, fa izy dia mametraka fotsiny nanangana ny tanana nahoana nahoana. Tsy hikasika azy a, noho izany hitanareo za aoka ny olona rehetra ny tompony hita, aoka ny olona ray ivavaka eto. Mino ve nareo? Mitsirairay avy aminareo, mino azy ve nareo? Amfonareo rehetra mino. Ino misy raha matoky ely ray mamela iantso olona ray anomboka iresaka, iresaka amin'ny olona ray fotsiny. Anao ny fanahy masina ietsika. Lay raha matoky ely mipetraka eo, mino aho mpanompon'Andriamanitra ve anao? Ianao. Lay raha matoky ely mipetraka eto, hitanao? Ianao. Eny ary, nyroa taminareo dia nanetsika ny lohanareo. Eny ary, akanareo roa fotsiny sika arak'izany. Eny ary, le raha matoa eto, nanetsika ny lohanao takan'izao. Lay manao akanjo mavokely, raha afaka miteny amiko Jesosy Kristy hoe inona ny olanao na zavatra mikasika anao dia ino aho mpaminany ny ve anao? Fantatrao fa izy zany ny aretinao dia ao amin'ny lamosinao. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Hitanareo. Eny ary, hitanareo. Ankehitriny ianao raha matokely eny farany, tsy azonao ilay izy satria ratsy ny toetrandro. Tratry ny aretin'ny tsinaibe anao, na fo aretin'ny tsinaibe eo amin'ny tsinaibe anao ilay izy. Le vehivavy mipetraka eo akaikinao io dia tratry ny aretim-po. Raha marina zany nareo vehivavy teno, atsangano ny tananareo ary vahiny aminareo a. Hitanareo. Mino ve anareo ankehitriny? Manana finoana zay ihany ny tokony ataonareo. Raha matoky ely ray mipetraka eto, mijery ah mihitsy, tsy mahafantatra anao a. Mahiny amiko anao? Ianao tsy mahafantatra ahy ianao? Mipetraka eo mihitsy, miaraka amin'ny fotsikely, mijery ah mihitsy. Eny, ianao. Aha, tsy mahafantatra ahy ianao? Fa mijany ianao sa tsy zany? Somarina nahakely mikasika zavatra ray ianao. Fifitosana ray zay ao amin'ny nononao zany. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Ankehitriny hoanareo hoe nahita fifitosana ray ianao? Tsy misy fifitosana miseho. Marina ve zany? Tsy misy fifitosana miseho. Ary tsy mahafantatra anao a? Mino ve anao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe izy ianao? Anampikely anao ve zany? Anampy mpanatrika ve zany? Ankehitriny tsarovy nanangana ny tanany ilay vehivavy. Atsangano ny tananao, tsy mahafantatra anao a? Andriamanitra ane anampy ah. Ramato Paterson, marina zany. Mino ve anao? Eo amin'izay ihany ny rafozam-bavinao io mipetraka eo akaikinao eo io. Mino ve anao? Dia ivavahana izy ho an'izany tanjony izany natokavana. Mino ve anao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe inona ny olana? Ny aretiny dia eo amin'ny masonsony sofina. Raha marina zany dia atsangano ny tananao. Marina zany. Velona izy, mbola Andriamanitra foana izy. Indro misy raha matoray mipetraka ery orina ery, tratry ny andro be. Tratry ny andro be izy ary tratry ny aretim-behivavy. Ary ny anarany dia raha matokely ody. Raha marina zany dia mitsangana raha marina zany. Tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Niala taminao ilay devoly ranabavy ho an'Andriamanitra ny dery. Raha mety mino ianao, mino ho fotsiny nareo. Indro misy raha matoray mipetraka eto aoriana eto mihitsy. Tena malemy izy, marary izy, vo avy tany amin'ny hôpitaly izy. Izy dia manana tratry ny aretim-bavony izy. Ny anarany dia raha matoky any kitchens. Mitsangana ary minoa amin'ny fonao rehetra. Jesosy Kristy manao anao ho salama. mbola tsy nahita azy mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Indro misy ramatoray miaraka amin'ny olana amin'ny arety tranona fero, ianao ve mino ny fono rehetra ihany koa fanasitrana anao Andriamanitra? Ramato Whitaker, mino ny fono rehetra ve ianao fanasitrana anao Andriamanitra? Raha mary zany dia mitsangana raha samy vahi isika. Mino ve nareo fa eto izy? Inona izany? Izany no vavolombelon'ny fiarovan'Andriamanitra. Aleloia! Ory olona, minoa ny fonareo rehetra. Izany no vavolombelon'ny fiarovan'Andriamanitra. Ahoana ny tsaranareo azy? Mino ve nareo fa marina izy? Mino ve nareo fa marina ny teniny? Izy no nampanantena. Nandritry ny herinandro manontolo dia nitory teo amin'izany ary naneho an'izany tao amin'ny Baiboly fa hanao an'izany izy amin'izao andro izao. Mino ve nareo fa izany ny fahamarinana? Mitsara ve nareo? Inona ny fitsaranareo? Mino ve nareo? Aoko ireo izay manana karatra fangatahm-bavaka amin'ny tirany eto ity hitsangana eo afovoan'ny lalatsara. Eto izay manana karatra fangatahm-bavaka eo amin'ity ilarany eto ity mitsangana eo afovoan'ny lalatsara amin'ity ilany ity. Ireo eto amin'ny tsilany itsy izay manana karatra fangatahm-bavaka mitsangana eto amin'ny tsilany lalatsara itsy amin'ity ilany ity. Ireo mifanohitra amin'ilay ilany hafa mitsangana eo amin'ny tsilalatsara itsy. Ireo izay eo ambony eo an-tampony eo a izay manana karatra fangatahm-bavaka mandehana eo aloha. Ireo izay eo amin'ity ilarany eto ity izay manana karatra fangatahm-bavaka mitsangana eto amin'ny tsilany itsy. Ireo eo amin'ity ilany ity manana karatra fangatahm-bavaka mitsangana eo amin'ity lalatsara eto ity mihitsy. Ireo izay manana karatra fangatahm-bavaka eto mitsangana eto amin'ity lalatsara ity. Ankehitriny mijanona tsara eo ankehitriny aka an'ilay ilany hafa isika afaka ray minitra fotsiny. Amboary ny filaharanareo tongava avy hatrany. Za dia mipetraha tsara ankehitriny ray minitra fotsiny eo amin'izay misy anareo. Mitsangana fotsiny eo amin'izay misy anareo vetivety fotsiny. Jereo mpitory teny firy no ato izay mino lehilahy tena matahotra an'Andriamanitra izay mino fa Jesosy Kristy ny tsy miovomany anio ary mandrakizay hoe ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonany dia zao famantara zao nanaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. Firy aminareo mpitory teny no mino izany? Raha minonareo dia tonga avy etoka mitsangana miaraka amin'ny keto mihitsy raha mivavaka isika. Mba rehefa sitrany reto olo reto dia ho hitan'izy ireo fa tsy rahalaby ranama ihany izany. Izany dia nareo ihany koa mitsangana eto mihitsy manaova laharany roa eto amin'izay andalovan'ilay laharana. Ohatra inona koa no golazon'Andriamanitra tao? Tsy mahafantatra ninoninona. Jereo ireo mpitory teny tonga hijory vavolombelona an'izao mandehana midina avy hatrany amboarin'ny laranareo amin'ity lalana eto ity. Mety tsara izany, mety izany. Ho karakaraintsika izy ireo. Ankehitriny dia akandrala border sa ilay mpikarakara mba ho tonga eto amin'ity fanamafisam-peo ity ary tiako izy mba hiazona an'ilay laharana ao amin'ny lamina mba hahatongavan'izy ireo ao amin'ity lalana ity. Miverina mihitsy lalana itsy ary miverina eny amin'ny sezanareo. Hitanareo rehefa manatony nareo. Ankehitriny izay rehetra afaka mandre dia atsangano ny tananareo. Jereo, aoko reto ilay lavitra indrindra androso voalohany ary tongava amin'ity lalana ity ka manodidina. Avy eo dia aoka ilay manaraka mandehana mandidina avy hatrany eo ambadika ireo mpitory teny eto ireo raha hivavahaninareo. Miverena avy hatrany ary raiso ny sezanareo. Noho izany dia avy alao bili izy no anoro anareo avy hatrany ka hiteny aminareo hoe ahoana no hidiranao amin'ny laharana ray. Ary avy eo vatany voatapitra ity dia aoka isika anao azy ireo hitsangana eo amin'ny tsy lalana itsy ary ho tonga amin'ity lalana hafa ity. Ankehitriny ny rehetra izay mahazo dia atsangano ny tananareo ankehitriny. Eny ary tsara. Ankehitriny raha labordeur sa dia ho eto amin'ny fanamafisam-peo mihitsy mba hijory vavolombelona eo amin'izay tsy maintsy ataonareo. Eny ary jereo ankehitriny ny antony anaovako an'izao dia satria tiako nareo ahazo. Tsy fantatro reto rahalahy eto reto. Fantatro ny roa nateno amin'izy ireo meto metodista izy ireo batista presbiteriana. Tsy fantatro hoe izy ireo. Tsy ilaina ny ilazako an'izany. Hitanareo ankehitriny tiako nareo ahafantatra fa aorin'ny andehanako. Amin'ny ankamaroan'ny fotoana dia tonga ao an-tanàn'ireo evanjelista ary manao ny zavatra rehetra izy. Hitanareo manao ny vavaka ho an'ny marary sy ny zavatra rehetra izy. Hitanareo tsy tsara izany. Te hiala amin'izany sary izany a. Tiako nareo ahita an'i Jesosy. Tamin'ity herinandro ity dia niezaka ny tsara indrindra koa naneho taminareo fa eto izy. Ary raha manana finoananareo dia manatsora tanana fotsiny ka raiso izy. Tsy mila miditra ao anatin'ilay laharana nareo. Fa raha te hanaraka an'ity soratra ity nareo, ny fanatrehan'ny masina dia nikasika ny fitafiananareo. Jereo fotsiny inona? Reto olona mitsangana eto reto. Voateo Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra fa tsy mbola nahita azy ireo mihitsy ateo amin'ny fiainako. Ary afaka manompoka eto mihitsy a, afaka minitra vitsy dia ho torana. Firy mahafantatra fa Jesosy rehefa nitranga tamin'izany ilay vehivavy izay nampiasa ny fanomezan'Andriamanitra dia lasa nalemy izy. Very mahafantatra fa niala tamin'ny hery dia nitanjany. Ary mpanota ray aho fa hoy Jesosy hoe mihoatra noho izany no ataonareo satria mankany amin'irayko a. Ankehitriny dia nolotra vavaka isika. Ary tiako hiaraka amiko reto mpitory teny reto. Za dia hitsangana eto mihitsy ihany koa ametra tanana amin'ny marary tsiraray. Ary ankehitriny rahanareo tsarovy enoy enoy zany minoany zany raha tsy mandaninareo ino hoe zao aketriny zao de minamina mandrakzay zany de aza tonga anao anareo iaratsy fotsiny zany isakana ny finoanareo zany fa raha minonareo fa ho amin'ny fanatrehan' jesosy kristy nareo fa tsy izahay mpanompony ary manatanteraka fotsiny zahay vavolombelona rehefa mametraka ny tanana eo aminareo hoe minoan'izao ho ny fahamarinana zahay ary rehefa mametra tanana eo aminareo say de minoany zany ka mivoavy eto mifaly manao hoe misaotra anao tompo milamina ny rehetra aza manova nyfisaina anareo mihitsy tsarovy ankehitriny mamelah anonona an'ity indray enoy tsara ny fisainanareo no mpitsaranareo eo amin'ity raharaha ty ary ny fihetsikareo aveto de ho no hanonona hoe inona ny fitsaranareo tongetonareo ka manao hoe eny tsy fantatro hitanareo hitanareo zay nytsaranareo azy eo amin'ny fitsarana izy ho antsirairay avy aminareo eto amin'ny fanatrehanareo izy eto ny teniny manamarina ny teniny izy eto ianareo izy eo amin'ny fitsarana ho anareo izy tsy eo amin'ny fitsarana ho a za mino azy eo amin'ny fitsarana ho anareo izy ary raha mino azy nareo ary raha mitsara azy ho mahatoky amin'ny teninareo ankehitriny de efa saiky nahavitan'ilay larana hitsy izy ireo noho izany de manamboatra izy ireo eo hitanareo zao fotsiny miandro fotsiny a mandra-pahavitany azy ahitsy mandrosoa avy atrany fotsiny ka manaova larana lava ray ho anareo ary miverena avy atrany amin'ny lalana zay ny avianareo rehefa mivoakinareo raha nino azy nareo amin'izay fotoana izay dia isy zavatra hitranga tsarovy ankehitriny tsy misy hery ao amin'ny ray amin'nyreto mpitory teny reto tsy misy hery atao amiko tsy misy hery ao amin'ny olona ray mba hanasitrana fa manana fahefana avy amin'andriamanitra sika mba hanao an'izany tsy manana hery sika manana fahefana tsika ity ny fahefantsika ny tenin'andriamanitra ary ny fanatrehan'i jesosy kristy no manam-pirofo fa eto izy inona tokony ho sitrany nareo ny tsirairay avy ankehitriny de nao sika rehetra nonika anlohantsika raha manolotra vavaka ray sika ary hitsangana eto raha labordersa hitarika an'ireo hira sy hitarika ny olona raha mandano nareo ankehitriny de mivavahary minoa miangononareo rehetra ary raha nampitoroteny hitanareo hoe nahona ny nanao an'izao hoe rehefa lasa ary fiangonanareo de mahafantatra ihany ko reto olona zay sitrany reto fa nareo de mpanompon'andriamanitra ihany ko tsy anankiray fotsiny zany andriamanitra de tsy manana mpanompo anankiray fotsiny manana narivony amin'izy ireo izy zay rehetra ino an'izany nao sika nondrika anylohantsika manana zo betsaka ivavaka ho an'ny mararinareo tahaka roberts na olokafa raha iny an-danitra misaotra anao ndray atoboko ary fantatro ireo fo eto no hamarinina ianao ny hametraka an'izany ao amin'ny teny satria hitanay fa miasa zany ary fantatray fa izany ny fahamarinana ary fantatray fa enty amin'ny olona tsirairay zany ary mivavaka aminao zay ankehitriny tompo manomana ny fananay manokana raha mbola fantatray fa eto ianao namaly ianao ny resaka ny teninao taminay ianao eto ianao ankehitriny dia enany ianao hanositra anay tompo ka rehefa mametraka ny tanana eo amin'reto olona marary reto zay reo olona mahantra marary mipetraka eto ao amin'ity oranyity zao tolakano zao de egnany ho sitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo ka andeha ody ary ho salama egnany izy ireo ho tahaka ny abrahama hiantso andreo zavatra zay tsy nisy ho tony nisy satria andriamanitra nanao ny teny fikasana ary ianao nyolay anankiray zay nanao hoe raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo de ho sitrany ireny sy ny laza mihitsy ianao fa ho sitrany eo ny eo izy ireo saingy ny laza ianao fa ho izany izy ireo ary mino an'izany zay tompo ampio ny tsirairay ny olona rehetra mba ino an'izany tompo raha mametraka ny fivoriana eo an-tananao zahay amin'ny anaran'i jesosy kristy no anarahanay indidinao amen ankehitriny aoka hanomboka ilay laharam-bavaka rahalahy bordesa raiso ilay toerana mino ny tompo hitanareo ny antony ametrahako ny tanako niaraka taminareo raha lampitory teny zany de satria ny sasany aminareo rehetra de nijaly ihany ko fantatrareo ary mametraka ny teny anareo eto nareo mivavaka ho an'ny hafa mipetraka tsara tsy tsara zany mino a raha niaran'ny fanometana sika de mino a fananaja an'izany andriamanitra ary eto ankehitriny eto eto ireo zay tsy afaka tonga teto amin'ny fivoriana ndao sika hivavaka ankehitriny ho an'nyreto mosary reto raha iny an-danitra nampianary zay ao amin'ny baiboly hoe nalain'izy ireo avy tamin'ny vatamin'ny masin-dapaoly ireo mosara sy aron'akanjo tsy masin-dapaoly zahay saingy mbola jesosy foana ianao ary mivavaka izay andriamanitra mba handefasana ho an'ireo fitahianao miaraka amin'nyreto mosary reto ka nasitrana nisanisa sy ny tsirairay avy amin'izy ireo ataovy salama izy ireo tompo ho an'ny voninahitra ao amin'ny anaran'i jesosy kristy no hivavahanay sy handefasanay azy ireo amen. Tiko ny lazanty, hoe nandalo teo amin'ny laharana dia nahita vehivavy sy lehilahy niazona zazakely ary leny izy ireo. Tsaro fotsiny ary lalàko pastera. Fa herinandro manomboka izao dia ahitinareo fa nisy zavatra lehibe iray nitranga teto. Hositrana izy ireo, milaza fa 5% izy ireo dia hositrana. Marina izany. Oh, izany izany dia mbola tsy nahatsapa karazana finoana tahaka izany mihitsy a. Nahafinaritra marina tokoa ilay izy. Hitako fa nareo dia ankehitriny dia mihetse fotsiny mandehana ary mihetse toy ny hoe efa tapitra izany rehetra izany. Tsy mampaninana na dia tsy nahatsapan'izany azy nareo. Aza tsy nilaza mihitsy hoe nahatsapan'izany ve ianao? Hoy izy hoe ninon'izany ve ianao? Ninon'izany ve ianao? Ary ninon'izany sika reto izy ankehitriny ary omentsika azy, omentsika azy ny dera sy ny voninahitra ny amin'izay rehetra nataony. Ary risaka za kristiana malala, fantatro fa marana ny fivoriana izy ireo afaka minitra vitsy. Ary tiako ny ilaza an'izao aminareo. Raha tsy miona aminareo intsony a amin'ity ilan'ny renirandy dia hahitanareo any miaraka amin'ity filazany tsara ray ity ihany, ity zavatra ray ity ihany. Zareo fotsiny ankehitriny fa izay nekenareo tamin'ity tolakandro ity dia ny sainareo no mpitsara anareo. Nandray fanapaha-kevina izy namoaka ny didim-pitsarana. Ankehitriny dia manoiza mihetsika fotsiny, tsy ahoaky nanalemonareo na tsy afaka nihetsika. Manoiza fotsiny mbola mino an'izany foana izy. Izy hoe hositrany reny, hositrany reny. Izany nolazain'ilay vavolombelona. Ny vavolombelona tsirairay androany manerana ny baiboly rehetra izy. Raha tsy hoe nilaza zavatra izay hitranga tampoka izy fa amin'ity trangy ity hositrany reny. Izany ny fametrahan-tanana. Ankehitriny raha nitranga ny fahitana ray ary nanao hoe zao no hitranga amin'ny fotoana anankiray, amin'ny fotoana anankiray, amin'izay fotoana izay dia izy no manendry ny fotoana. Fa eo amin'ity trangy ity dia hoy izy hoe hositrany reny. Minoana izany amin'ny fonareo rehetra. Não sei que ir André Bandê. Ankehitriny meloa indrindra andao sika andray tanana ny olona ray eo akaikinareo. Manaova hoe Andriamanitra hitahanao ry sakaiza kristiana. Aza mihetsika mijanona fotsiny mandray satanana eo. Andriamanitra hitahanao ry sakaiza kristiana. Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao rahalahy, Andriamanitra hitahanao, Andriamanitra hitahanao roy. Nao sika nangana antanantsika amin'ny kristy ankehitriny ka hira. Nao tsika nakipo ny masotsika ka nangana antanantsika ankehitriny.